ንድሕነቱ ብምስጋዕ መነተይ ከይግለጽ ዝበለ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት 26 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ምሸት ካብ ሰዓት 12 ክሳብ ሰዓት 4 መነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ኣብ ማዓስከር ኣለምዋጭ ብዝፈነውዎ መጥቃዕቲ ሰባት ጎዲኦም ገንዘብን ንብረትን እውን ወሲዶም ይብል።
ሓንቲ ጓል ብኻራት ሃሪማ ሓደ ወዲ ክረድኣ ምስ መፀ ንዕኡ ካብ ንገሮም ሃሪሞ እሞ ሽዑ ብቐታ ናብ ረድኡ ዝረኽብሉ ሕክምና ኸይዶም ማለት እዩ። ድሕሪ ቆፂሎም ኣብ ዞንዲ ክልተ ዓበይት ሞባይል ካሽን 10,000 ካብ ሓደ ሰብ ወሲዶም ማዓስከር ጫፍ ከዓ ናብ ሓንቲ ገዛ ኣትዮም ከዓ ክልተ ጢብ ተኩሶም ኢደ ሃሪሞ እሞ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ UNHCR ብኢሜይል ኣብ ዝሃበና መልሲ ንብረት ክዘምቱ ናብቲ ማዓስከር ዝኣተው መነቶም ዘይተገልጸ ዕጡቓት ንሰለስተ ስደተኛታት ብጭካነ ከም ዘጥቅዕዎም ሓቢሩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶ ዝሃበና ካልእ ስደተኛ ድማ ኣብቲ ማዓስከር ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸም ምስ ገለጸ እቲ ቐንዲ ምኽንያት ሓለውቲ ስለ ዘይብልና እዩ ይብል። ናይቲ ማዓስከር ሓለውቲ ብሰንኪ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግጭት ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ለቒቖም ከም ዝወፁ ተዛሪቡ።
በቃ ኦረዲ ማዓስከር ሓለው ይብል ዝኾነ ንብረት ዝሓዘ ሰብ ከትቆስ በቃ ኖርማል ኢኑ ሓለዋ ይብሉ ንታሽ ምንም።
UNHCR ብወገኑ ብሰንኪ እቲ ኣብኡ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ናብቲ ማዓስከር ክበጽሕ ኣይከኣልኩን ምስ በለ እንተኾነ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር እቲ ማዓስከር ሓለውቲ ክምደብሉ ክጽዕር እየ ኢሉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።